Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujakosea msikilizaji wetu, hewani ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Saa 2:30 asubuhi hapa Washington DC, saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati, na 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Studio tumeshajiandaa kweli kweli. Patrick Ndubimana na mwenzangu hapa, mzee wa kazi.
Hujakosea kabisa, mzee wa kazi, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, Patrick, nikiwa standby kuangusha vitu langu. Jina Sunday Shomari, msikilizaji, leo Machi mosi, Februari hivi hivi imekwisha, Patrick, tumeshaingia
Machi. Huwezi kuamini, miezi miwili ya mwaka 2022 tayari hiyo
imeshaamba ambacha.
Tumeingia kwenye mwezi wa tatu sasa.
Naam, imeamba ambacha na chaki wanakwambia, Patrick. Basi leo kuna mengi, Patrick, sio?
Kabisa, tukianzia huko Kenya, kuna mkutano wa kimataifa kuhusu mazingira unaofanyika, mkutano wa baraza lile la mazingira la Umoja Mataifa, UNEP. Swala la plastiki limezunguziwa zaidi katika mkutano huo. Tutasikia sasa vijana wanasema nini au wanachangia vipi kuweza kutokomeza plastiki.
Bila shaka vivyo tutamulika huko nchini Tanzania. Wakuu wa mikoa miwili wanaalamika, Patrick, kwamba watoto hawaonekani shuleni baada ya kumaliza kidato cha darasa la saba kwenda kidato cha kwanza shule sekondari. Wasa wakati wa kuripoti hawaonekani. Mtwara, mkuu wa mkoa analamika watoto 436. Mkuu wa mkoa mwingine kule Simiyu naye analamika watoto hawaonekani.
Sasa
wote kisa na maana ndio wanasema wazazi wakamatwe, wakuu wamekuwa au watoto nao wakamatwe vile vile.
Na kama kawaida, kama desturi, barazani tutakuwa na mada tunayozungumzia, na mada yetu ya leo ni kuhusu ongezeko la bei ya mafuta. Je, serikali inafanya vya kutosha kukabiliana ongezeko la bei ya mafuta?
Kazi ipo, wengi wataendelea kutoa maoni yao. Bila kusahau kwenye Express tunasukuma gurudumu hili na kibao cha muziki. Tutakuwa na muziki vile vile, na yale yatakayokuwa yanajiri kwenye mitandao ya kijamii tutayamulika bila kukosa.
Basi moja kwa moja tuende huko Nairobi, Kenya. Kama nilivyodokeza hapa, ni kwamba kuna mkutano wa kimataifa au mkutano wa baraza la mazingira la Umoja Mataifa, UNEP, unaofanyika Nairobi tangu jana. Swala la plastiki Sunday ni kwamba bado ni tatizo kufikia sasa, japokuwa kuna hatua zilizochukuliwa au nchi zimejikubalisha kuweza kutokomeza plastiki, sababu plastiki inachafua zaidi mazingira, lakini bado
sana, sana.
Bado kazi ipo, bado ni changamoto. Kwa hiyo nilizungumza na Erastus Ooko, huyu ni kutoka shirika la Greenpeace, ni moja ya vijana wanaoshiriki kwenye mkutano huu, na nimemuuliza kujua Kenya vipi, wamefikia wapi katika kuweza kutokomeza plastiki.
Nasema kuna hatua ambazo zimepigwa hapa nchini Kenya ambayo kwa kweli ni mwongozo mzuri sana kwa nchi zingine, zimependelea pia kuiga mfano huo. Lakini kama vile nimesisitiza kwamba tatizo hili ni la dunia nzima na haliwezi kufikiwa na shirika moja ama nchi moja kwa kujaribu kukabiliana na shida hii. Kwa mfano hapa Kenya tumepiga marufuku mifuko ya plastiki, lakini wapata kwamba mifuko hiyo bado inapata njia yake kufika hapa nchini Kenya kutoka nchi jirani ambazo hazijaweka marufuku katika mifuko hiyo.
Nasikia Sunday, Kenya amepiga hatua katika kupambana na plastiki, mifuko ya plastiki, lakini bado kuna ile mifuko inayojipenyeza kutoka katika nchi jirani ambazo bado hazijachukua hatua madhubuti. Kwa hiyo nimemuuliza pia Erastus, vipi wao kama vijana au Greenpeace katika mkutano huo wanaona kufanyike nini ili swala hili liweze kabisa au plastiki ziweze kutokomezwa, sio tu Kenya, Afrika Mashariki, lakini duniani kote. Tumsikie anavyosema.
Plastiki ama kweli ni changamoto, na katika shirika la Greenpeace tumekuwa tukifuatilia tatizo hili, na tumeona kwamba yale majukumu ambayo nchi tofauti ama shirika mbalimbali zinajaribu kukabiliana na hili tatizo halijafaulu. Ndio maana tungependa kusisitiza kwamba kuwepo na maelewano ya kuwepo na kudhibitisha plastic katika ulimwengu mzima, sio tu katika nchi tofauti tofauti, bali kuweka na kongamano ambalo lina shughulikia hili tatizo kwa ukubwa wa ulimwengu wote.
Erastus Oko kutoka shirika la Greenpeace ambaye anaongoza kampeni ya kupambana na bidhaa ya plastic akiongea na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Moja kwa moja basi kutoka Nairobi tuelekea huko nchini Tanzania, ambapo kama alivyokuambia hapo awali, watoto wengi wameonekana kutoripoti shuleni kwenye kidato cha kwanza, ambapo mkuu wa mkoa wa Mtwara halikadhalika mkuu wa mkoa wa Simiyu wamealamika kwamba hilo tatizo ni kubwa. Mtwara wakitoa idadi ya watoto 436 hawajaripoti. Kwa hiyo wakuu hao wamekuwa wametaka wazazi wakamatwe. Na mkuu wa mkoa wa Simiyu amesema kabisa hadi wazazi na hata walezi wa watoto ambao hawajaonekana shuleni nao wakamatwe. Lakini sasa nimezungumza na mmoja wa wadau wa masuala haya ya watoto wa haki za watoto, halikadhalika na kituo cha kulea watoto pale jijini Dar es Salaam, anaitwa Mnyenyelwa. Mgunga Mnyenyelwa, na kwanza kumuuliza, je, nini hasa kiini cha haya matatizo?
Naweza nikasema ni moja kati ya matatizo yaliyochangamana katika jamii yetu, kwa sababu swala la elimu kwenye makuzi ya watoto ni jambo moja, kuna masuala ya afya na lenyewe ni lingine, na lenyewe na mchangamano wake, kuna masuala mbalimbali. Sasa kwenye masuala ya elimu na kuhusiana moja kwa moja na watoto kuto kuhudhuria, kuto kuripoti au kufika shuleni walikopangiwa, kuacha shule, maana wachaji shule pia katikati ya masomo nao ni mkubwa pia katika sehemu kadhaa, ni moja kati ya mambo ambayo kwa kweli katika mustakabali mzima wa maendeleo ya taifa yanasumbua. Sasa Mtwara kihistoria, bwana Sande, pia ni moja kati ya area yenye changamoto nyingi sana zinazohusiana na shauku na nia na hamu ya familia na watoto na wazazi kupenda shule. Tunapenda tukasema hivyo kwa sababu hata unapozungumzia tatizo la watoto wa kike kuacha shule kwa sababu ya ujauzito, mkoa wa Mtwara ni moja kati ya mikoa, sina sasa hivi kwa sasa kwa hapa sina takwimu kamili vizuri, lakini ni moja kati ya mikoa ambayo imekuwa inaongoza kwa miaka kadhaa.
Nimeona pia kuna mkuu wa mkoa mwingine wa Simiyu amewataka wakuu wa wilaya zote kukamata wazazi na wanafunzi, halikadhalika huyu mkuu wa mkoa wa Mtwara naye anataka wazazi na wakamatwe. Sasa wewe kwa upande wako, nini suluhu? Hii ndio njia pekee nzuri?
Hapana, nafikiri hapo sasa kwenye hapokuja kwenye hizi afua, kwenye hizi intervention, nafikiri kuna tatizo sasa la watendaji ambao wengine wanapaswa kushauriwa, kwa sababu wakati mwingine wao wanaangalia kama sheria pekee yake ndio inaweza kutoa kitu. Kwa hiyo wakuu wa mikoa na viongozi wengine ambao wanatumia nguvu hizo kama unavyowataja, sidhani kama watatatua tatizo hilo kiuendelevu. Wanatatua kwa muda, kwa sababu wanawalazimisha tu watoto waende shule, lakini jambo ambalo lingepaswa kufanyika, asasi za kiraia nyingi sana zinafanya kazi kwenye maeneo hayo, lakini nafikiri kunahitajika nguvu ya pamoja ambapo serikali ikae pamoja na asasi za kiraia wafanye uchambuzi wa kina wa kisayansi, kwa nini watoto wao wanaacha. Kwa sababu kwa mfano najua kuna jitihada zinafanyika sehemu nyingine, kwa mfano kwenye sekondari, moja ya changamoto kubwa ni watoto pia wanasoma mbali sana. Watoto wanasoma mbali sana, anachaguliwa shule ya kata lakini anatembea kilomita nyingi sana kuifikia shule ya kata. Kwa hiyo nao pia inawafanya kwamba watoto wengi waingie shida, waone ushida, waone uvivu. Sasa baadhi ya shule zimejitahidi kuanzisha hata mabweni, kwa sababu kusudi watoto wale wa kike, hapa wanaangalia zaidi watoto wa kike. Lakini wote ambao si watoto wa kike, kwa hiyo watoto wa kike inakuaje kama wao hawezi kuwa kwenye mabweni? Kwa hiyo tungesema tu kwamba hiyo ni njia ya mkato mno kwa matatizo mazito kama hilo. Ni tatizo kubwa sana, lakini njia inayotumika na viongozi wa serikali ambao wenye mamlaka hayo kwenye maeneo hayo wanatumia njia ya mkato mno. Njia ambayo ingekuwa sustainable au endelevu ni njia ambayo wangepaswa kwanza kukaa na hizi asasi za kiraia na wananchi, kuna kamati za shule, wakae wadadavue kwa kina.
Asante sana. Ni Mgunga Mnyenyelwa, mwanzilishi wa kituo cha Baba Watoto Center na mdau wa haki za watoto akizungumza na VOA Express.
Lakini Sunday, kuwakamata wazazi kweli ni suluhisho?
Hiyo ndio swala kubwa ambalo amekuzungumza Mgunga. Kama mdau anasema hiyo sio suluhisho.
Mimi nafikiri viongozi lazima kwanza waelewe nini hasa inasababisha watoto wa shule kuto ripoti shuleni. Labda kuna matatizo mengi, kuna changamoto nyingi. Sababu kuwakamata wazazi sifikiri kwamba inaweza kuwa ni suluhisho. Kwanza waongee na wazazi, waulize, je, kwa nini watoto wenu waripoti shuleni?
Wakishapata changamoto zao wajue kuzitatua kuanzia hapo bila shaka.
Na ndio maana nasema wadadavue.
Kabisa.
Basi muda mfupi tunaingia kwenye habari za dunia.
Wanajeshi wa Russia wamefanya mashambulizi makali dhidi ya miji ya mashariki ya Ukraine, na magari ya kijeshi na yale yanayobeba mizinga yameendelea kusanyika katika njia kuu kuelekea mji mkuu wa Kiev. Katika siku ya sita ya mapigano, maafisa wa mji wa pili kwa ukubwa wa Kharkiv mapema leo wanasema jeshi la Russia limeongeza mashambulizi yake ya mizinga na kushambulia jengo moja la serikali. Wizara ya mambo ya nje ya Ukraine imerusha video inayoonyesha jengo la makao makuu ya kiutawala mjini Kharkiv likiwa limeshambuliwa vibaya kwa kombora, huku likiungua na kutoa moshi mwingi wakati magari yakipita karibu nalo. Kupitia ujumbe wa Twitter, wizara hii imesema kwamba Russia imefanya uvamizi huo kinyume cha sheria za kimataifa kwa kuua watu, kuharibu mali, wakati ikionekana kulenga miji mikuu kwa kutumia makombora.
Na waziri mkuu wa Australia Scott Morrison Jumanne amesema kwamba taifa lake linapanga kutumia dola milioni 50 ili kununua silaha za kusaidia Ukraine. Matamshi ya Morrison wakati akizungumza na wanahabari yanatofautiana na yale yaliyotolewa na serikali yake wiki iliyopita kwamba ingetoa msaada wa kiufundi pekee kwa taifa hilo. Sasa Morrison amesema kwamba taifa lake litanunua silaha kwa ajili ya Ukraine ikiwa sehemu ya juhudi za pamoja za mataifa mengine ya magharibi za kusaidia taifa hilo kujilinda dhidi ya uvamizi uliofanywa na Russia. Hata hivyo, haijabainika ni lini silaha hizo zitapelekwa. Kando na ahadi hiyo, serikali ya Australia inasema itachangia dola milioni 25 zikiwa msaada wa kibinadamu kwa mashirika kimataifa yanayosaidia watu waliokwama Ukraine.
Umoja wa Mataifa umesema leo Jumanne kwamba takriban watu 440 walifariki kutokana na mapigano mabaya kwenye jimbo la Western Equatoria nchini Sudan Kusini ndani ya kipindi cha miezi michache mwaka uliopita. Taarifa hiyo imetolewa muda mfupi baada ya umoja huo kutoa ripoti nyingine mwezi uliopita ukionya kwamba taifa hilo changa zaidi duniani huenda likatumbukia tena kwenye mapigano, wakati ghasia za kikabila pamoja na migogoro ya kisiasa zikiendelea kuongezeka. Kulingana na ripoti ya pamoja ya ujumbe wa Umoja Mataifa nchini humo UNMISS na ofisi ya haki za binadamu, ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu pamoja na mauaji unafanyika katika wilaya ya Tambura katika jimbo la Western Equatoria.
Na mawaziri na wadiplomasia kutoka mataifa ya nchi za Umoja wa Ulaya, Marekani na Uingereza wametoka nje ya ukumbi wa mkutano wakati waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov alipokuwa anahutubia kikao cha baraza la haki za binadamu na Umoja wa Mataifa juu ya kupunguza silaha za hatari mjini Geneva leo. Lavrov alikuwa anahutubia kikao hicho kupitia mawasiliano ya video baada ya kuahirisha safari yake kuhudhuria mkutano huo kutokana na vikwazo vya Umoja wa Ulaya kuzuia safari ya ndege yake. Mwanadiplomasia huyu wa Russia amesema kwamba Ukraine imekuwa ikijaribu kupata silaha za nyuklia, akisema hilo ni jambo la hatari na inabidi kuzuiliwa.
Different day. Different lessons and mistakes.
Yeah, we learn every day.
Each and every time I pray.
Yeah.
God Almighty, come and save. You see, when I complain, when things don't go my way, tackle key when I delay, I hold on to the faith.
You see, when I complain, when things don't go my way, ataku kiwa na delay, I hold on to the faith.
Every day is another day.
Mambo hayo
kiashiria cha barazani hicho. Na barazani tuliuliza, je, serikali inafanya vya kutosha kukabiliana na ongezeko la bei ya mafuta katika eneo lako? Kwa kusubiri kwa haya tayari. Nilikuwa nasema kwa kusubiri kupata wasikilizaji kwa njia ya simu, lakini tayari naye msikilizaji kwa njia ya simu. Tumsikilize anasema nini na tunaomba tunamkaribisha. Karibu msikilizaji. Karibu, karibu barazani.
Asante, nikumbushe kidogo mada.
Naona wewe hujafuatilia, basi tutaendelea kutafuta wasikilizaji wengine. Sunday, tusome maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook. Tuanze na huyu anaitwa Timothy Ngaira, huyu ni kutoka Kitale, Kenya. Anasema tumepiga kelele sana kuhusiana na hili, ila bado serikali haijatia jitihada zozote ili kupunguza au kudhibiti bei ya mafuta.
Bila shaka ni swala la bei ya mafuta na nini kifanyike kabidhi hayo kupambana na swala hilo kwenye eneo lako. Basi moja kwa moja naye Henry Kideula yuko Njombe, Tanzania, anasema serikali imeshachukua hatua za kabiliana na mfumuko wa bei ya mafuta ili kuwapunguzia mzigo wananchi, na imetangaza mikakati itakayosaidia utekelezaji huo, ikiwa pamoja na kuondosha tozo ya shilingi 100 kwa kila lita ya mafuta ya taa, dizeli na petroli. Henry huyu anazungumzia mambo ya upande wa Tanzania.
Haya, naye Nazael Madede, huyu ni kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anasema huku serikali imejitahidi kukabiliana na ongezeko la bei ya mafuta katika soko la dunia kwa kuondoa tozo ya shilingi 100. Hii ni ile hatua ilichukuliwa jana, nafikiri.
Naam, bila shaka.
Katika kila lita ya mafuta ya petroli, diesel na mafuta ya taa kwa muda wa miezi mitatu, japokuwa nadhani bado kuna hatua zaidi zinapaswa kuongezwa ili kukabiliana na hali hii. Sunday, tunaambia kuna msikilizaji kwenye line ya simu.
Naam. Yuko msikilizaji wangu ya simu, Geoffrey, tafadhali karibu kwenye barazani, jitambulishe lako mahali ulipo, alafu utupe maoni yako, karibu.
Asante, naitwa Geoffrey Mwami wa Lunyala Nkansi, Rukwa, Tanzania. Moja kwa moja, hali ilivyo huku kwa kweli hali ni ngumu, na serikali imekaa kimya kwenye hilo. Kwa kweli inaleta wakati mgumu sana, hasa kwa sisi wenye kipato cha chini, kwa sababu tumekuwa tukilalamika, tukitoa maoni mbalimbali kwa viongozi wetu, lakini bado hatupati mrejesho juu ya yale maoni na maagizo ambayo tunakuwa tunawapa kama viongozi ambao tuliwachagua sisi. Kwa hiyo hali imezidi kuwa mbaya, hali ya uchumi ni ngumu, lakini bado bidhaa zinazidi kupanda tena, zinapanda bei kwa kasi kubwa sana.
Lakini
hali ni mbaya sana.
Geoffrey, hii hatua ya serikali kuondoa tozo ya shilingi 100 katika kila lita ya mafuta, si hatua nzuri?
Ndiyo, ni hatua nzuri, lakini bado kwa ukilinganisha na kipato chetu, bado ni hali ambayo ni ngumu, bado ni hali ngumu ambayo tulikuwa tunaomba serikali bado iendelee kupunguza ili na sisi tulio na kipato cha chini na tunufaike, kwa sababu hali hiyo baadhi ya watu wananufaika, hasa kwa wale wafanyabiashara wakubwa, lakini kwa sisi ambao pengine tunategemea kilimo, alafu kilimo wakati mwingine tunafeli, bado inatupa wakati mgumu sana. Kwa hiyo waendelee kutusaidia ili na sisi tuweze kunufaika na tuzidi kujisikia amani, isiwe tunalia kila siku, tunalia kila siku.
Tukushukuru Geoffrey kwa mchango wako.
Haya, kutoka kwa Geoffrey naelekea kwa Susan Wanjiku kwa njia ya Facebook. Ametoa maoni yake akiwa kule nchini Kenya. Anasema bei ya mafuta Kenya inazidi kupanda tangu mwaka jana. Serikali bado haijafanya vya kutosha, kwa sababu bei ya mafuta haishuki, ila anasema inazidi tu kuongezeka.
Basi tuwashukuru wale wote waliochangia kwenye mada yetu ya leo, na sasa wakati umewadia wa kusikiliza kibao cha muziki. Na leo Sunday.
Naam, leo tuna nani leo? Tunaelekea kwake mwanamuziki maarufu sana.
Anaitwa Willy Paul kutoka huko Kenya, anakuja na kitu chake kinaitwa Toto.
Kitu kinaitwa Toto. Wimbo huu ni mkali kweli kweli. Kazi kwako.
Uliva shona kuna mwana. Ukidunga kete la fina mechini. Unanimaliza. Ukifunga dera unanimaliza. Michezo ya chumbani au inakufa. Unanimaliza. Oh mama. Wewe ni my sugar sukari. Ulivyozidi utamu nikuite asali.
na siri gani hapo kwa mauno mtoto wa Salome anamwaga mpaka bone marrow au labda unatumia anointing oil vibaya kuzo na voromboza kwa paja romboza sijawahi ona mtoto uko heavy ni bebe bebe nizame topeni ni gware gware si mindi ya fundi wa kuchelewesha wana slow motion na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao basi mindo baba lao
Paul, lakini hilo ni jina la usanii. Jina lake halisi ni Wilson Abubakar Radido. Na kibao hiki toto ni kibao kibichi kabisa, ni cha mwaka jana 2021. Sunday jamaa alikuwa anaimba gospel songs.
Alikuwa kiimba sana gospel. Sasa hizo naona ameingia kwenye nyimbo zingine za dunia. Mambo anafanya kweli kweli mazito.
Kwenda na gisi dunia inavyokwenda.
Nakwambia anakwenda kweli kweli Willy Paul. Ametisha sana.
Haya kabisa. Bila shaka na fingo mayo msikimu wa furahisho wasikizaji wetu. Moja kwa moja turudi tena huko Kenya, huko Mombasa. Visa vya dhulma za kijinsia vikishamiri, mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake na watoto kutoka shirika la Social Justice anaitwa Naila Ramadan awashauri wahanga wa dhulma au waathiriwa wa dhulma kujitokeza kutafuta haki na sio kujificha.
Gender based violence zimeweza kuenea ama kuendelea. Tumeshuhudia kwamba licha COVID-19 kulikuwa na visa vya gender based violence, lakini kiongezeka na hii janga lililotukumba katika jamii na dunia nzima, tumeweza kuona mwongezeko wa visa vya gender based violence maradufu. Visa vimeweza kupita mipaka. Tumeona jinsi familia imeweza kutengana. Tumeona vile jinsi watoto wa kike wadogo wameweza kutungwa mimba, ambapo hiyo ni imekeuka haki za mwanamke ama mtoto wa kike. Ningeweza kuwashauri jamii, hasa watoto wa kike, iwapo watapokea changamoto kama hii, sio mwisho yao maisha yao. Sisi tuko kama mashirika kuweza kutetea haki za binadamu, hasa Sisters for Justice, lengo lao ni kuweza kumwangalia mtoto wa kike ameweza kufikisha malengo yake ama ndoto zake, atoke a report. Na hii mambo ya tunaita kangaroo case, watu waona acha tuimalizie mtoto apelekwe, ni jambo la ni kiuke na kisheria, na tumeweza kuishtumu. Na mtoto wa kike mimba sio mwisho wake wa maisha, na lazima sheria itapatikana, aje tumsajili, apige report. Sexual Offense Act iko, na atachukuliwa hatua ule mwenye ameharibu maisha yake. Naongea direct kwa mtoto wa kike ama mtoto wa kiume, ule mwenye ameweza kulawitiwa, tuko wenye wameweza kuripoti, wasione haya, maana kuna ile unyanyapaa, stigmatization, mtoto wa fulani amebakwa, mtoto wa nini. Hiyo mambo yamepitwa na wakati, ni wakati mwafaka. Iwapo utadhulumiwa haki zako kama mtoto wa kike, kama mama, kama mtu yoyote, lazima ujitokeze mbele, uongee, upate haki yako.
Ushauri kwa wale wa Afrika wanyanyasaji wa dhulma ya kijinsia, kujificha sio suluhisho,
hata kidogo sio suluhisho bila shaka.
Sunday, kuhusu mzozo huu au vita, uvamizi wa Russia huko Ukraine, timu zote za michezo mbalimbali za Russia, ikiwa ni soka, michezo mingine ikiwa ni riadha na nini, wamepigwa marufuku kushiriki michezo ya kimataifa. Hata UEFA wakati huu, sababu ndio michezo ya UEFA inafanyika, timu za Russia zote hivi zimeondolewa kwenye mashindano, uamuzi uliochukuliwa na UEFA.
Na vile vile ukizingatia pia walikuwa wawe na finali ichezwe kule St. Petersburg, nayo iliondolewa moja kwa moja ikahamishwa France.
Sasa kuna mjadala hapa, je, aseme ni sahihi? Lakini ndio hivyo tena.
Hayo ni maamuzi.
Maamuzi? Ndio. Haya, tuende kwenye mamboya na yovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Tunaongana na mwenzetu Harrison Kamau,
ambaye amesema leo ana vitu vizito vizito kweli kweli.
Asante sana wenzangu mkiwa studio nambari 15. Basi katika baadhi ya yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii hivi leo, tuanzie na mrembo mwanablogi kutoka Kenya na aliyewahi kuwa mwanatelevisheni maarufu na ambaye sasa ametangaza kuzindua show mpya kabisa ya televisheni inayofananishwa na ile ya hapa Marekani ya Keeping Up with the Kardashians. Nazungumzia kuhusu Betty Chalo ambaye amesema kwamba show hiyo itahusisha maisha yake ya kila siku wakati akishirikisha wale anaotangamana nao katika maisha ya kawaida wakiwemo dada zake. Awali Betty alikuwa ameanzisha mtandao wake wa YouTube kwa jina BK ambao pia ulizungumzia maisha yake. Hata hivyo, Betty wakati akizungumza kwenye mahojiano na wanablogi mapema leo amesema kwamba lengo lake sasa ni kuanza show kubwa kwenye televisheni ikiwa kwenye viwango vya kimataifa. Betty ambaye aliacha kutangaza habari kwenye televisheni ya kitaifa mwaka wa 2020 amesema kwamba anarejea kwenye televisheni kwa kishindo japo sasa hatakuwa mwanahabari tena. Ingawa hajataja ni televisheni gani atakayorusha show yake mpya, alichoweka wazi ni kwamba itazinduliwa Aprili au Mei mwaka huu. Hongera Betty Chalo unapojiandaa kuzindua show yako mpya kabisa kwenye televisheni. Basi tukielekea kwenye swala jingine ni kwamba mchezaji maarufu wa tennis kutoka Ukraine ambaye ameorodheshwa kwenye nafasi ya 15 ulimwenguni, Elina Vitolina, amesema mapema leo kwamba anajiondoa kwenye michuano ya Monterrey alipokuwa amepangiwa kushindana na Anastasia Potapova wa Russia hivi leo. Vitolina ameomba shirikisho la mchezo wa tenis ya wanawake duniani kutotambua wachezaji wa Russia na Belarus kwenye michuano hiyo kutokana na mataifa hayo kuhusika kwenye ghasia zinazoendelea nchini mwake. Vitolina mwenye umri wa miaka 27 na ambaye aliwahi kushinda medali ya shaba kwenye michezo ya Olimpiki hapo Jumapili aliandika barua nzuri kwa jina Motherland wakati akiahidi kutoa fedha zake za ushindi kama msaada wa kibinadamu kwa watu wa Ukraine. Kwenye wana VOA Express Studio 15.
Asante sana mzee wa kazi Harrison Kamau kwa kuangusha vitu vizito vizito kwenye trending. Basi moja kwa moja tuangalie swali la leo kwenye Facebook ambao tumeweka swali hili, Patrick. Inasema kwamba je, unachukua hatua gani kupunguza utumiaji wa bidhaa za plastic zinazosababisha uchafuzi wa mazingira katika eneo lako?
Haya, nianze na huyu Zachary Baltazar, yeye anasema kutoka bara letu hili la Ahadi. Mimi naona swala hili ni gumu ukizingatia kwamba uzalishaji wa plastic material unaendelea kwa kasi na mazingira hayo naponunua na kisha kutumia bidhaa ambayo ipo kwenye plastiki ikuondosha tu, hakuna namna.
Haya, naye mama Maigi akiwa Chanika anasema, msaidizi wa umoja na salamu, anasema ni kutoa elimu sehemu mbalimbali na kuwapa onyo kali kwa wale wanaotumia, wanatakiwa wapewe adhabu kali ili kuwapa somo na wengine.
Huyu anaitwa Suke John wa Ilangasika, Geita, Tanzania, anasema kupiga marufuku plastiki ni kutoa elimu kwa watumiaji wa bidhaa hiyo, pia kuzichoma moto.
Haya, ninaye Joshua mjukuu wa Nila, anasema, anajiita huyu akisema kwa pande za kujidai kule Mkuyuni, Mwanza, Tanzania. Anasema kwa upande wangu huwa nazikusanya taka hizi na kuzipeleka dampo, yani kwenye shimo la kutupia uchafu. Hivyo ndivyo anavyofanya.
Unajua plastiki ndiyo imechochea swala la plastiki kwenye mkutano wa kimataifa unaofanyika kule Nairobi.
Bila shaka
ndio limechochea tuweze kuwauliza wasikilizaji na utujue mchango wao ni vipi
katika kupambana na tatizo hili la plastiki ambayo ni zito. Bila shaka.
Basi
ndio hivyo tena.
Basi punde tu tukamilisha Express moja kwa moja. Tuwashukuru wale wote waliofanikisha matangazo haya. Msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu anaitwa Aida Isa yuko upande mwingine, na pa studio mlikuwa nami Patrick Nduwimana nikishirikiana na mwenzangu
Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawageni tukiwatakia jioni njema.